Dum dek unu tagoj de la milito al la ukrainaj sanprotektaj centroj estis liveritaj pli ol 400 unoj da medikamentoj kaj medicinaj produktoj kun la suma valoro de pli ol 6,2 milionoj da dolaroj. La ukraina sanministro Viktor Łaszko substrekis, ke plimulto de la farmacia helpo devenis el Pollando, Latvio, Britio kaj Danlando. Medikamentoj estas liverataj ankaŭ de tiaj internaciaj organizoj kiel la Monda Sanorganizo kaj UNICEF.